Klukkan er 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Í fjárlaga frumvarpi því sem ríkisstjórnin lagði fram í gær að finna nokkra kynlegar kynrænar greiningar á áhrifum fjárlaganna. Hvernig hefði til dæmis grunað að ofanflóðavarnir væru brýnt í jafnréttismál? Við mótum fjárlaga eru kynjasjónarmið fléttuðin í stefnumótun og ákvarðanatöku og leitast við að greina kynja áhrif fjárlaga. Í fjárlagafrumvarpinu segir orðrétt, ofanflóðavarnir draga úr líkum á rýmingu og röskun á daglegu lífi. Slíkar aðstæður auka umönnunarbyrði sem leggst hingra á konur. Auki fjármagn til ofanflóðavarna getur þannig stuðlað að jafnrétti með því að fyrirbyggja þörf fyrir rýmingar. Nánaru þetta í morgunblaðinu. Allsækja 72 börn með erlendan bakgrunn íslensku kennslu í þjónustumiðstöðum Reykjavíkurborgar. Þá munu 6 börn til viðbótar bætast við á næstu dögum og vikum. Þetta kemur fram í svari upplýsingafulltrúa Reykjavíkurborgar en ekkert barn lengur á biðlista. Samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar verður dregið úr framlögum til íslensku kennslu til útlendinga. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslensku, einn þeirra sem hefur gagnrýnt þá ákvörðun og segir þessa ákvörðun forkastanlega. Nánar þetta á mbl.is. Með því að breyta öllu húsnæði stuðlaði neyðavistun verið að bregðast við þeirri þróun sem átti yfir sér stað síðustu misseri að fleiri börn eru úrskurðuð í gæsluvarðhald og þurfa afplána dóma. Hugmyndin kemur frá barna- og fjölskyldustofu og var kynnt mennta- og barnamálaráðuneytinu í febrúar á þessu ári. Að fenginni reynslu ekki talið skynsalegt að hafa meðferða deild og neyðavistun í sama húsi. Gert ráð fyrir að börn hefji alltaf afplánun í lokuð úrræði á stöðlum en geti í framhaldinu farið opið úrræði á loknu áhættu mati. Nánar þetta í morgunblaðinu í dag. Einn leikur var í bestu deild karla í knattspyrnu í gær í Javan Breiðablik 3-0 á Akranesi og 3 leikir í bestu deild kvenna í kvöld. Stjarnan fær fram í heimsók, Þór Káa og Þróttur leika á Akureyri og FA tekur á móti Víkingi. Í ólisteild karla í handknattleik voru 3 leikir í gærkvöldi. ÍR og Selfoss gerði jafntefli 33-33, Afturelding vann HK í Kópavogi 29-26 og FA vann Val á útivelli 32-27. Í kvöld eru 2 leikir, IBV fær stjörnuna í heimsók til Eyja og KA og Haukar mætast á Akureyri. Þessu næsta veðrinu, norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til annars hægari, dálítið rigning eða súld með köflum en úrkomu lítið sunnan heiða. Það bætir í rigningu fyrir norðan síðdegis og hvessir á vestfjörðum í kvöld. Hiti 8-16 stig mildast suðvestalands. Ég heiti Valdi Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.